De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros, luns 3 de abril de 2023. Comezou abril, aínda non choveu, eu creo, nos tres días que levamos de mes, pero bueno, contamos con iso, porque como dicía Paris a semana pasada, pois xa se sabe, abril augas mil, entón, pois veremos. Polo momento non, polo momento, hoxe temos un día así medio bom, medio malo, moito frío, eu diría moito, moito frío, con respecto ás últimas semanas, e bueno, un mes que comezamos ademais cunha boa noticia, porque esta semana é Semana Santa. Xa non estamos na escola, xa non temos cantos días serán de vacacións na escola. Collías toda esta semana, collías os dous fines de semana, 9 máis o lun seguinte, 10. Bueno, nos imos ter 2 desta semana, 2 do fin de semana e o luns, 5. No caso de Paris, 6, porque o mércoles non vai vir. Paris Ares, moi boas.
Hola, moi boas, efectivamente, así é.
Así é.
Tempos aqueles.
Non é o mismo xa, lamentablemente para nós, xa non collemos esa época, pero bueno, oye, que 5 días pois están moi ben para...
Está moi ben, está moi ben. Ademais coincide aquí en Oleiros que o luns, o día 10 de abril, é festivo local.
Correcto.
E que, por certo, teñan en conta moitos de vostedes que nos están a escoitar que o luns, si pensan, bueno, en Oleiros facer unha cousa ou algo e tal, teñan en conta que é festivo,
sí, que
local,
festivo,
¿no?
Porque por... pode ser que noutros concellos non o sexe, eu creo.
A mellor, pois, van a unha superficie comercial ou algún sitio pensando en facer unhas compras ou calquera cousa e se o ven pechado, pois, teñan en conta que é festivo local, Mira, o día 10 de abril.
De feito, vou mirar aquí. Efectivamente, non é festivo en A Coruña. Isto é moi importante, porque verá xente que sea da Coruña.
Non, é local, festivo local de Oleiros, do Concello de Oleiros, en todo o termo municipal. Por lo tanto, teñen en conta, se van a facer, pois iso, algunhas compras, alguna xestión aquí en Oleiros, pois que, bueno, que teñen que deixalo para outro día, que é festivo local.
Pues
no,
sí.
Porque ás veces, moitas veces, pues, un non se dá conta, non sabes, e vai e de repente, oh, está pechado, pues, teñen en conta, 10 de abril, festivo local aquí en Oleiros.
Correcto. Estaba mirando cales eran os festivos locales en A Coruña, por saber, pero bueno, aquí non o encontro. Sei que foi o martes de carnaval, o 24 de xuño, día de San Juan, pero 24 de xuño é sábado, creo.
Sí.
Bueno, pois a Coruña que elexiu este día, non sei moi ben por qué, pero...
Que raro,
non? Sí, sí, é rarísimo.
Raro,
é rarísimo.
Porque eles teñen o Rosario e, bueno,
claro,
outras festividades.
Pero collen o 24 de xuño. En calqueira caso, aquí, non se preocupen, porque o 24 de xuño é sábado, entón,
sí,
tampouco...
Claro.
Bueno, hai a xente que lle cambia, sí, a situación un pouco, sí, supermercados, farmacias, bueno... Sí, algún tal. A nos, por exemplo, non nos afecta,
no.
Pero hai algúns que sí. Bueno, non nos enrollamos con este tema, que tampouco pasa nada. O luns aquí en Oleiros é festivo, simplemente hai que saber eso.
Efectivamente.
Hoxe traemos un programa onde na primeira parte imos estar como sempre coa revista de prensa. Hoxe imos ter conexión coa policía local,
sí,
conexión con emerxencias, meteoroloxía e efemérides. E na segunda parte imos coñecer un pouco máis sobre os obradoiros que ten o Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Tamén imos falar con Lúa Fraga Salgado, ilustradora que foi asesorada tamén polo Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. E con iso imos chegar a unha da tarde onde pecharemos ese Outra Mirada de hoxe.
Moi completo o programa
de hoxe.
Moi completo.
Así que non imos perder tempo, imos xa coa revista de prensa. E comenzamos falando de que o sábado se inaugurou ese novo museo municipal no Castelo de Santa Cruz. Está dividido en 4 salas, ampliando a oferta cultural que xa tiñamos en Oleiros.
Oxetomanía, ¿no?
Oxetomanía. Tiñamos o Museo Oleiros, a exposición permanente de Isaac Díaz Pardo no castelo, e as mostras que temos periódicamente na Casa Charri e na fábrica, e agora temos Oxetomanía, que vai ter pois unha zona de coleccionismo artístico, histórico, religioso, etnográfico e antropolóxico, é unha cámara das maravillas. Tamén comentou onte o alcalde unha idea que xa se comentara aquí en Radio Leiros, que a idea de facer un museo propio do concello nun edificio propio, digamos, un edificio que se xa museo do concello de Leiros, porque están a punto de recibir unha gran cantidade de cuadros por parte de unha familia que quere doalos ao concello, así que pois vai a ser algo de futuro. Polo momento, aí no Castelo de Santa Cruz temos esta exposición e invitamos a todo o mundo que vaya, porque en principio vai ser unha exposición permanente. Ademais, onte en Mera, Auditorio Gabriel García Márquez celebrou a gala do deporte en Oleiros. Un total de 58 oleirenses que acadaron triunfos e podios en campeonatos nacionais e internacionais durante os anos 2020, 2021 e 2022 recibiron homenaxe institucional do concello neste acto. Houve premios para todos, non vou dicir todos os deportistas, pero mira, por aquí temos algúns destacados como Manu Taibo, que xa estivo aquí, en patinaxe de velocidade, Lucas Yáñez, patinaxe artística, ou Toni Ripoll González, en vela, foron campeóns do mundo nos últimos anos e recibiron ese recoñecemento. Tamén, por exemplo, recibiu o recoñecemento Julia Benedetti, que foi olímpica incluso con un monopatín, e tamén Juan Fernández, surfista, que foi un dos surfistas máis destacados do panorama europeo nos últimos anos. Estivo o alcalde Ángel García Seane, que estuvo, mostrouse moi orgulloso por o recoñecemento que ten Oleiros a nivel deportivo. Teresa Vázquez felicitou aos deportistas como aos seus clubs e familias. Teresa Vázquez, que é a concelleira de deportes. Manu Taibo e Lucas Yáñez, que representaron os deportistas, agradeceron a aposta do Concello de Oleiros. Estivo Alfonso Hermida como presentador, París, sinto moito, Big Band de Oleiros, que amenizou en directo a gala, e se lles deu unha escultura que estaba realizada especificamente por Susana González Amado a todos os deportistas.
Moi bonita, é unha escultura, así como unha especie como de corda, non? Así tal, está moi ben.
Digo que o sinto non porque París teña ningún problema con Alfonso Hermida, nin moito menos, simplemente que París, vamos, foi presentador na outra ocasión.
Na primeira,
en esta segunda, pois estivo Alfonso Hermida. Nada, a gala é un non puiden acudir, pero por exemplo comentoume xente que foi, que estivo moi ben a gala, que foi moi bonita ademais. Eu creo que ao final premiar 58 persoas só por triunfos nos anos 2020, 2021 e 2022 e que sexan ese número, pois é unha mostra do que é Oleiros no mundo do deporte neste momento. Porque ademais, se vemos as disciplinas, son...
De todo, hai de todo.
As que dixen eu agora, que son solo 5, sí, surf, sí, vela, patinaxe, velocidade, patinaxe artística, monopatín, hai de todo. O sea,
de todo.
Que foi espectacular. Bueno, pois enhoraboa para todos os premiados e premiadas. Imos a campaña electoral, que aínda que non empezou,
ainda non empezou,
pero xa
pero bueno,
está máis ou menos
empezado. Estamos motores quentándose xa.
Efectivamente, o venres tivemos cea fría de Alternativa na Casa do Pobo de Lorbé, con diante de máis de 200 persoas. Non sei que había ali, a verdade, na Casa do Pobo de Lorbé, na parte alta, houve que montar mesas de máis porque foi espectacular a cantidade de xente que acudiu. José Manuel García, representante na executiva do partido da Comisión Parroquial, presentou a lista electoral e aos dous candidatos da parroquia, que son Igor Pérez e Rosa Méndez. Tamén falou o alcalde Ángel García Xoane, presidente da Alternativa, que prometeu que van a loitar ata o final dentro do goberno local para que se remate a obra da Vía Ártabra, que conectaría Lorbe co AP9 e coa A6. Ata o momento solo está conectado con Iñás. E comentou que sempre terá un bo recordo desa parroquia por un lugar onde sempre se fixe un traballo moi importante para o ben do Concello de Oleiros. Pois este foi o segundo acto de Alternativa dos veciños na campaña. O terceiro vai ser este venres, non, o seguinte, o venres día 14, aí en San Pedro de Nos. Tamén o BNG, que presentou a súa lista co seu cabeza de lista Iván Roca, máis os números 2 e 3 da lista electoral, Iria Taibo e André Hernández, respectivamente. Iván Roca é o representante que ten o Concello de Oleiros aquí nos plenos, o representante que ten o BNG no Concello cando son os plenos e todos estes temas. Pois aí está Iván Roca. Estiveron acompañados pola deputada do Parlamento Galego Mercedes Queixas. O BNG, que prevé continuar coa liña de traballo constructivo e obxectivo de xeito transparente e dialogante nunha aposta polo feminismo, o verde, o comercio local e os servizos públicos. Por outra banda, o PSOE de Oleiros Oleiros considera como unha oportunidade perdida que o Concello non completa a próxima obra de mellora da Avenida de Santa Cristina, que fará da Diputación cun investimento municipal para recuperar unha das zonas máis bonitas do municipio e que permanece esquecida e castigada. Eso dixo a candidata do PSOE, Carmen Acuña, despois de reunirse con veciños de Santa Cristina. Máis cousas que contamos. Este xoves, aquí en Radio Oleiros, aínda que non estaremos nós, vais a emitir Mocirradio. Bien, Mocirradio, que ven de grabarse no IES Neira Vilas, en Perillo. Grabouse o pasado venres, ademais dos colaboradores habituais, participaron na grabación 13 alumnos e alumnas do centro que falaron de etimoloxía das palabras, de matemáticas, de recomendacións literarias e que realizaron entrevistas. Estivo alumnado da ESO e de primeiro bachillerato como público. Así que Paris, este xoves, non? As 7 da tarde, creo que é.
8 da tarde. Sí,
imos ter ese programa de Mocirradio que foi grabado no Neira Vilas. Así que animamos a todo o mundo que o escoite, porque seguro que vai estar moi ben. Máis alá de Oleiros, contar simplemente, máis alá de Oleiros, quero decir, aquí na Coruña, que os traballadores de Nostiam, da planta de lixo, pararon a súa folga, que iba a ser hoxe, mañá e pasado, a pararon ata o día 13, porque vai haber unha reunión con Albada para intentar mellorar a súa situación laboral. Recordamos que a folga era porque non se produciu ninguna renovación do convenio colectivo. Nos últimos anos estaban a protestar por isto. Ao final queda todo aprazado para ese encontro día 13 e veremos se manteñen a folga ou non. Eles din que non desconvocan a folga, solo que fan unha parada da folga para ver que lles ten que contar Albada ese día. Falamos de cultura. Hoxe temos actividade para Mocidade na Casa Mocidade das Pedras, obradoiro de cociña creativa. Ollo a isto, porque vamos a ver se sae de aí un Jordi Cruz, un David Muñoz, un alguén así, e
mostrar
ese obradoiro de cociña. Non,
nunca
cociña creativa, non, cociña improvisada, que bueno.
Que iso é mellor.
Que casi o mismo, porque crear unha cociña improvisada.
Unha creación, digamos, motivada pola necesidade.
Pola necesidade.
¿No? Cando vas á nevera e, bueno, iso sí, tens que ter algún recurso.
Efectivamente.
Porque normalmente na nevera, así, o solteiro xa saben que está o yogur caducado, o limón, bueno, estas cousas, non? Bueno, polo tanto, hai que...
Eu vivo solo e teño todo ben, Paris?
Todo
eu
ben,
non sei que casa de...
Non che sei eu, non che sei. Xa pasarei por aliado.
Sí.
Pois apúntate.
Non, se eu cociño, vamos. Tantos anos vivendo solo, ao final tiven que aprender. A forza tiven que aprender. Obradoiro de cociña improvisada en Casa Mocidade das Pedras, de 5:30 a 7:30. Poden reservar a praza no 921-977-944 ou centrosmocidadedoleiros.wordpress.com. Tamén temos estos días exposicións nas bibliotecas municipais de Oleiros pola Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, que se celebrou onte. Bueno, pois teñen un pouco de todo en todas as bibliotecas, poden ir por ali e ver exposicións de libros de homenaxe a moitas persoas por esta data. Nos deportes, teñen cousas importantes nos deportes hoxe, porque mira,
a ver, que pasou?
Ver, vou empezar, porque hoxe estiven informándome pola mañá, estiven facendo o que se di periodismo.
Si, sí, xa te escoitei falando ca Federación.
Efectivamente,
e demais,
vamos
aí,
a ver.
Sí, sí, sí. Que aconteceu?
Vamos a ver. Este fin de semana, senior masculino en fútbol.
Sí.
Segunda Galicia. En Segunda Galicia hai pouco que contar. Máis alá de que gañou o Dorneda, perdeu o Santa Cruz e gañou o San Pedro, que xa facía saltos, falta o San Pedro, gañou 8-2 ao Teixeiro, con tres goles dun rapaz que se chama Jorge Torreiro. Bueno, un rapaz, imagino que será un rapaz. Sí, porque non creo que xogue sendo moi maior. Así que enhorabuena a Jorge por esos tres goles. Nesta categoría importante, o San Pedro xa non se xoga nada porque está na mitad da táboa, quedan 5 xornadas. O Xuventude de Dorneda está a 7 puntos de poder xogar o playoff de ascenso. Quedan 15 en xogo, esta cousa complicada.
Bueno, pero matemáticamente, aí está o tema.
E o Santa Cruz complicouse, perdendo onte nos últimos 5 minutos co Sporting Meicende, agora mesmo está 9 por encima do descenso. Que pasa co descenso?
A ver.
Que o Marco Teixeiro, que ten un partido menos, e que vai xogar a vindeira a fin de semana, que non hai liga, pero ten un partido aprazado co Carnoedo, xoga na súa casa, e se gaña, vai se poñer con 26, 6 por debaixo do Santa Cruz, a falta de 5 xornadas. Así que, vamos a intentar ou pedir ao destino que non gane o Teixeiro e ademais que o Santa Cruz o día 16 que volva a xogar gañe o seu partido, así nos quedamos xa completamente tranquilos.
Se porque pedir causa... facendo carambola, ¿eh?
Efectivamente.
Está complicado.
Contoche tamén, Paris, que en terceira, Galicia, máis alá de que tivemos Derby, Obrero 6, Cristo Rei 2, Atlético San Pedro B 0, Unión Campestre 5, Almeiras, bueno, no outro partido, Almeiras 4, Mercurio 2, uh-huh. O Marino gañou no Derby ao Hércules 0-1.
Ah.
Esto é importante, porque hai que telo en conta que de o que me estiven informando esta mañá, porque faltabanme datos. Vamos a ver. Nesta terceira Galicia, o Culleredo líder 65 puntos, Olímpico B 65 puntos, Marino terceiro 63 puntos. Que pasa aquí? Vale, aquí o primeiro do grupo ascende directamente a segunda Galicia. O segundo xoga o playoff e o terceiro... Hai que ter en conta que hai outros dous grupos en esta terceira Galicia. O terceiro xoga, o mellor terceiro dos tres grupos xoga tamén a promoción. É dicir, son tres grupos e a promoción a xogan os tres segundos de cada grupo e o cuarto que xoga esa promoción o mellor terceiro. Neste momento, o mellor terceiro é o Marino, que na última xornada xoga na casa co Atlético San Pedro B, que é último. Uh-huh. Entón, se o Marino gaña, pode quedar primeiro se o Culleredo e o Olímpico perden. Pode quedar segundo se o Culleredo ou o Olímpico perden.
Hay opción,
e pode quedar terceiro simplemente se gaña. Así uh-huh. que ten a cousa bastante encaminada para poder subir. Despois tivemos nada, partido en segunda división galega de fútbol femenino. O San Pedro, que sigue intratable, volveu a gañar, en este caso un 3 o Cultural Maniños. Enhorabuá a Obrero, porque estas cousas hai que destacalas tamén, que sumou o seu primeiro punto da tempada. Empatou a 0 co Perlío na casa, así que enhorabuá. Na Liga de Fútbol 7, se recordas, Paris, a semana pasada comentamos o lío que había, alineación indebida do Santa Cruz.
Sí.
Que sí, que non, bueno, onte o Santa Cruz gañou 2-1 11 Caballeros B, e o Culleredo, que era segundo, empatou. Así que o Santa Cruz levalle 7 puntos, a Liga xa rematou. Agora pode chegar unha sanción, pero bueno, creen no Santa Cruz, polo que me comentaban onte, que ou será económica ou non cree, ou se é de puntos, será de 3 puntos, de perder o partido que gañaron.
Claro.
En calqueira caso, van a ser campeonas de grupo, van xogar a segunda fase como campeonas. Por certo, hai que dicir tamén que onte o celebraron Natalia Rocha, do Santa Cruz, dianteira, máxima goleadora da competición, e Silvia Boquete, porteira, a menos goleada da competición, que lles deron aí uns trofeos ás súas compañeiras, e nada, van xogar esta segunda fase. Veremos ata onde pode chegar o Santa Cruz. E nada, en veteranos, o máis destacado en segunda Galicia é que temos a Unión Campestre, o San Pedro aí loitando por non baixar, a ver se temos sorte. E pouco máis en deportes. Máis alá de Oleiro, simplemente comentar que onte presentouse Sumar, o novo partido de Yolanda Díaz. Moita expectación houbo, e que tivemos un naufraxio en Cantabria. A verdade é que últimamente de Cantabria non estamos, de Cantabria, Asturias, non estamos a contar moi boas noticias. Bueno, houve un naufraxio, polo que parece que morreron dúas persoas. Dende aquí mandamos as condolencias, e nada, esperamos que pois que quede todo neso, que non haya que lamentar ninguna víctima máis. Creo que contamos todo, non, Paris?
Sí,
vamos a ir tempo, coa policía, coas incidencias.
Imosla. E hoxe, pois, estreamos xa a conexión coa policía local de Oleiros. Contactamos agora mesmo co xefe da policía, co inspector Miguel Viqueira. Miguel, boa tarde, benvido.
Boa tarde.
Miguel, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nesta pasada fin de semana?
Pois mira, do venres pola tarde temos dos accidentes de ETCO, ningún deles houbo feridos, ou foron danos materiais, un foi na Rúa Xuncal, no que se viron implicados dous turismos, e outro na Avenida Emilia Pardo Bazán, onde estuveron implicados pues, unha motocicleta e un vehículo, un turismo. Non hai feridos ni nada así máis salientable.
Que foron uns horarios así de tarde, de mañá?
Sí, de tarde, de tarde.
Perfecto.
Logo, no día 1, na mañá, colaboramos con emerxencias no rescate dun gato que quedou atrapado na canalización de auga en unha vivenda en Rúa dos Galgos, e foron os compañeros de emerxencias os que procederon pois a facer máis a labor de rescate, nos colaboramos con eles.
A liberar o animal.
A liberar o animal. Tamén colaboramos no turno de tarde dese día con emerxencias por un árbore que quedou, que estaba sobre tendido eléctrico na rúa Ricardo Cubeiro, regulamos o tráfico e eles procederon ao corte.
Uh-huh.
Vale. E mira, do día 2... temos así dúas incidencias salientables. Unha pola mañán, un auxilio, unha muller de avanzada idade que caeu na súa vivenda e os familiares non eran capaces de entrar nela.
Vaya.
Ao final, os policías conseguiron entrar na casa e procederon a chamar o 061 que trasladou esta muller ao Choac.
Que estaba ferida ou algo así.
Sí, estaba ferida, de feito perdera a consciencia un pouco, e logo conseguiu recuperala, pero tiña así danos o que no rostro.
Claro.
Vale. E logo, no turno de tarde, a última hora, recibimos unha chamada dun roubo de un móvil que se producira ás 6 da mañá dese mesmo día, un roubo con forza na Praza do Humor, donde dous individuos atacaran a unha muller así polas costas, e axuxetaron, atiraron o chan e leváronse o bolso co seu móvil, non?
Uh-huh.
Entonces, a través do sistema de detección do móvil conseguimos localizarlos nunha vivenda na zona de Perillo.
Uh-huh.
Ao final os policías estiveron por ali botando un vistazo e localizaron, pola descripción que dera a víctima, localizaron a dous homes, de 41 e 39 anos. Coincidían plenamente coa descripción facilitada. Uh-huh. E tamén localizaron o móvil. Procederon, por suposto, a detención dos individuos e postos a disposición xudicial.
Uh-huh.
Vale. E polo resto, non hai algunha outra cousa e tal, pero nada salientable.
Uh-huh. Perfecto. Pois, Miguel, moitísimas grazas por toda esta información. E nada, a partir de agora xa, pois quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben, encantado.
Venga,
chao, tal.
Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros con Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Moi boa, Ana.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois hoxe para Oleiros o que temos son ceos con intervalos de nubes e claros, con máis nubes durante a tarde. Mesmo pola noite non se poden descartar algunha precipitación moi illada, moi ocasional, realmente moi escasa. E en canto ás temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán en valores sobre os 17 graus e os ventos que sopran de componente leste son ventos frouxos que aumentarán a moderados do nortés pola noite.
No referente aos vindeiros días, que podemos agardar?
Bueno, pois nos vindeiros días o que agardamos en xeral e tempo seco, soleado, e temperaturas que irán en progresivo ascenso. Isto que temos que decir. Así, realmente o día de ceos con máis nubes é o de hoxe. Os demais días van a ser máis despexados. E as temperaturas pois van a estar lixeiramente por riba dos valores propios desta época do ano. E mesmo serán máis altas nos últimos días da semana.
E no referente á predición marítima?
Na predición marítima, no día de hoxe, coa hai que decir, non estamos en situación meteorolóxica adversa, iso sí, vai ir aumentando o vento progresivamente, como comentaba, pola noite, esta vindeira noite, tamén mañá polo día, sí que aí pode chegarse a nordés forza 7, no litoral noroeste da Coruña. Esta é a situación. En canto a mar de fondo, moi pouco mar de fondo, ondas entre 1-2 metros, subindo a 1,5-2,5.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas e moi bo día.
Moi ben, grazas, bo día.
E agora contactamos co coordinador e xefe do Servizo de Emerxencias Municipais do SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos como foi o servizo nesta pasada fin de semana. Houve así incidencias salientáveis?
Bueno, tuvemos así varias, pero podemos alientar pois o do venres sobre as 2 da tarde. Tivemos que ir a Rúa Codes, aí na zona de Canaval, xa que había unhas ramas grandes que estaban, habían caído sobre a rúa, entorpecían a circulación, e nada, nos desplazamos ao lugar para poder retirarlas e deixar a vía en servizo para poder circular.
Uh-huh.
E despois o sábado tivemos sobre 1:30 da tarde, perdón, un gato atrapado na zona da Rúa dos Galgos, en Dormeda. Uh-huh. Había un gato que quedou na canalización de pluviais, meteuse por aí, e non era capaz de sair, e tivemos que artellar a manobra para poder quitarlo desa tubase. E tamén ese mesmo día, o sábado, sobre as 9:30 da tarde, na Rúa Ricardo Cubeiro, pois que caeu un árbore de grandes dimensións que estaba apoiado sobre o tendido eléctrico e tiña perigo de caída sobre a vía pública. Entón, tivemos que sinalizar, foi a Policía Local tamén e o Departamento de Servizos Municipais. O que pasa é que este árbore tivemos que deixarlo sinalizado, deixar a zona en seguridade, ata o día seguinte, que foi o Departamento de Servizos Municipais quen se encargou de retirarlo, xa que pola noite era moi moi perigoso facer esta manobra.
E non casou así problemas co suministro eléctrico estar aí en riba do tendido?
No, porque estaba apoiado, era un árbore que tiña bastante edra e silva, e ao mesmo tempo, pois, lle facían de sustento, o cable do tendido eléctrico pois tamén non chegou a non chegou a romper.
Xa.
Pois de día con a luz natural poderonse facer os traballos de forma moito máis cómoda para poder quitarlo con seguridade.
E algunha cousa máis?
Pois nada máis destacable.
Perfecto. Pois, Juan, moitísimas grazas por toda esta información e nada, quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben,
hasta logo, chao.
De luns a venres en Radio Oleiros, outra mirada.
E rematamos, París, esta primeira parte coas efemérides.
Pois sí, imos con elas. E bueno, de entrada, decir que hoxe estamos todos un poquinho de noraboa, porque o Día Internacional do Teléfono Móvil. Ese cacharriño do cal non podemos vivir hoxe en día. Ademais diso, 3 de abril, un día como hoxe, pois ímonos o 1493 en Barcelona, onde os reis católicos recibían con todos os honores a Cristóbal Colón, de aí a famosa estatua que hai na cidade condal. Tamén, un día como hoxe, no 1860 en Estados Unidos inaugurábase o servizo postal do Pony Express. Tamén un día como hoxe, tamén no 1882 nos Estados Unidos era asasinado Jesse James, o bandido máis famoso do oeste, tras 16 anos de persecución. Tamén un día como hoxe, no 1895, comezaba o xuízo por libelo a Oscar Wilde, e que remataría co encarceramento do escritor por homosexualidade. Tamén un día como hoxe, no 1896, en Francia, tiña lugar a primeira exhibición pública dunha película de Georges Méliès, e isto causou unha grande sensación, porque Georges Méliès era un realizador francés que xa proxectaba películas en color.
Oh.
Pero sabes como?
Como?
Collía os fotogramas un a un e os debuxaba el, os pintaba el a man. Vamos, unha cousa que eso xa non se facía. Foi un dos grandes precursores, Georges Méliès, ademais dos efectos especiais no cinema, e tristemente rematou pois vendendo chuches para os nenos nun carromato. Tamén, un día como hoxe, no 1905, en Argentina, fundábase o Clube Atlético Boca Juniors. Tamén, un día como hoxe, no 1925, na cidade suiza de Xenebra, constituíase a Unión Internacional de Radiodifusión, algo que nos afecta todavía hoxe en día. Tamén, un día como hoxe, no 1933, en Nepal, aviadores británicos sobrevoaban o monte Everest, batendo a marca dos 10.000 metros de altura. Tamén, un día como hoxe, no 1970, Urtain proclamábase campeón europeo dos pesos pesados. Ti, un mellor non te lembras de Urtain.
No.
Pero foi un dos grandes hitos do deporte do boxeo español. Tamén, un día como hoxe, no 1975, Anatoly Karpov convertíase en campeón do mundo de xedrez, pero foi pola incomparecencia do entón campeón Bobby Fischer. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, en Almería, no Ejido, volvía a tensión o arder algunhas chabolas de inmigrantes e varios coches invernadoiros de residentes. Tamén un día como hoxe, no 2004, en Madrid, varios terroristas islamistas involucrados no 11M inmolábanse durante o asalto dos xeos ao seu apartamento. E un día como hoxe, no 2016, dénose a coñecer os denominados Panama Papers. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o libertador escocés William Wallace, o actor británico Leslie Howard, o poeta José Hierro, a actriz Doris Day, o actor Marlon Brando, a naturalista británica e primatóloga Jane Goodall, a actriz Marisa Paredes, o músico Kiko Veneno, o cantante Miguel Bosé, que está de cumpleanos hoxe, 67 aniños.
Miguel Bosé.
Efectivamente.
Que tenga un programa, sale en un programa na televisión pública despois de dicir que o goberno quería controlar as persoas cun chip 5G con unha vacuna do COVID.
Bueno,
a verdade que
controvertido a máis.
Cosas veredes.
De cosas veredes, Sancho. Bueno, Eddie Murphy tamén está de cumpreanos, e un día como hoxe foi un día tamén de grandes baixas. Nos deixaban entre outros o compositor alemán Johannes Brahms, o tamén o compositor Kurt Weill, a cantante Sarah Vaughan, a actriz española Gracita Morales.
¿Cómo está el servicio, señorita?
Bueno, y Antonio Mingote tamén, o grande escritor e debuxante. Y bueno, y un día como hoxe, pues aquí en Oleiros, no 1991, tivo lugar a adquisición da zona verde da urbanización O Bosque. Dan un dato, se dame unha efeméride así local. Por lo tanto, todo isto e máis acontecía un 3 de abril, Jacobo.
Bueno, pois imos facer unha parada rápida para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos aquí en outra mirada.